Аз съм Любимка Михайлова, съпруга на Илиян Михайлов от 27 години. Потърпевши сме в случая с задържания с подкуп прокурор.
Аз съм Теодора Михайлова, дъщеря на Илиян Василев Михайлов.
Защо сте потърпевши, като вашия съпруг е арестуван заедно с прокурор от Плевен Георги Велков с подкуп от 23 000 лева? Вашия съпруг, според обвинителния акт, е посредник в този подкуп.
Прокурор Георги Велков беше наблюдаващ прокурор по дело за измами за в особено големи размери. 4 пъти се опитаха да го махнат, да го отстранят от това дело, но той не се отказа и продължи да работи. А съпруга ми по същото дело е главен обвинител. Да. Пред мен е дори е документа, с който трябваше да бъдат обвинени на 2 ноември лицата Светлозар Дичевски, Капка Георгиева, Ценка Босева и Светозар Найденов, който е частен съдебен изпълнител, като съпруга ми, който е инженер по професия математик, успя да разкрие измамна схема за усвояване на основни средства, сгради, машини, съоръжения, които после служат за особен залог за обезпечаване с кредити.
На 12 май 2009 е внесено обвинителен акт срещу тези 4 човека.
Георги Велков е прокурора,
да,
който
точно така, като 4 пъти му се иска отвод и вече последно ВКС се произнася, той остава наблюдаващ прокурор по това дело.
Самото дело беше взето под особен надзор,
тъй като става въпрос не само за един бизнесмен Светлозар Дичевски, а и за частен съдебен изпълнител с район на действие окръжен съд Плевен.
Там е отбелязано, че ликвидирането на мелничните предприятия в целия Плевенски район от фирми на Светлозар Дичевски е ставало със съдействието на бившия земеделски министър Венцислав Върбанов.
Какво се случи в деня на задържането?
В деня на задържането баща ми е бил с семейството си близо до Плевен, където са неговите родители. Събират се също близки родини и познати, тъй като имаме семейно тържество. Някой му се обажда, той говори притеснено, нещо напрегнато, разбира, че трябва някъде да отидем, спешно ли е, аз тук съм се събрал.
Да, извика и прокурор Георги Велков.
Да, трябва и там да бъде и той задължително.
Да, прокурор Георги Велков.
И кой му се обажда?
И то може да се види по телефона.
Трябва да отиде спешно непременно, но той отказва, нали, казва със семейството, не настоява се, той дори тръгва, нито даже се обажда на родителите си къде тръгва, просто даже по тениска тръгва, става и заминава и казва след малко ще дойде да заминава. Никой не казва къде е. Ние за това колко часа му звъним, той не вдига телефона. Обикновено, когато има работа, е ангажиран, казва ще звънна по-късно. Вече 6-7 часа този човек не се обажда. И се почудихме какво става, къде е. Вече видяхме в интернет съвсем случайно. Вкъщи седим и занимаваме с нещо и виждаме какво се случва.
Вие научихте от интернет, че баща ви е задължен.
Да.
А какви са тези пари? 23 000 лева. Имате ли представа откъде са?
Да.
Илиян Михайлов водеше справедливо дело за измамата с мелничните комплекси, като се има предвид, че си има и внесен в съда обвинителен акт, с който Илиян Михайлов внася в ДАНС сигнал, като в Илиян Михайлов, когато разбра, че довежда нещата до край. Тази мелница той вече не искаше, не искаше да работи, беше обезверен.
А и знаеше, че няма да го оставят
да работи
там. Това е ясно.
Илиян тази мелница не иска, но делата отиват до там, че трябва по закон
той да върне мелницата.
Да бъде върната мелницата и той вече прави договорка, както веднъж е правил с бизнесмена Йоско Исаев, на който веднъж си е продал деловете в Плевенски хляб ООД, това е хлебозавода на Плевен, и казва, да, ти си ми симпатичен, аз веднъж те направих крупен бизнесмен, като си продадох деловете ти придоби 50% от това предприятие. Сега, ако искаш да вземеш мелницата, тъй като аз вече имам възможност да я взема от Дичевски, Дичевски трябва да ми я върне, и се договарят за някаква сума пари, която Йоско Исаев дължи да изплати, и след като Илиян Михайлов вземе мелницата обратно, да я даде на Йоско Исаев, който също да затвори кръга, производствения кръг.
Да,
предполагам, че тези пари идват от там.
Не само предполагаме.
Тъй като той последен се е чул, аз разговарях с Йоско Исаев.
Има подписани, баща ми има подписани документи от Йоско Исаев и последният документ подписан е април месец, в който, чието съдържание на документ е следното: на определена дата, определена сума пари, като всеки месец е различна сума.
Така
до края на декември той да се изплати на баща ми в размери, нали, аз не мога да цитирам размерите, като документа не е пред мен, но ние го имаме този документ. И тези 23 000 лева всъщност са за баща ми една от поредните вноски за изплащането по мелницата, тъй като това дело, което предстоеше на втори, те бяха обвиняеми, те трябваха да върнат мелницата реално и той да си я получи. Сделката вървеше вече към края си. Тези 23 000 лева той ги беше предназначил за моя баща.
Парите са били за баща ти, а не за прокурора?
Не, просто прокурора, той многократно е искал Йоско Исаев, баща ми, да дойде, но да бъде извикан там и прокурора, там да бъде извикан.
Звъннах на Йоско Исаев, когато разбрах какво е станало, и попитах го какво става. Той казва: нищо не знам. Към 4:30 се чухме, видяхме и ги оставих на метро.
Вашата версия е, че Йоско се обадил и казал: ела заедно с прокурора. Подготвил е вноската дал на баща ви. В този момент парите са били вече белязани.
А моя баща миналия ден се обади и каза сумата, която се дължи за месеца. Просто не мога да си спомня дали трябва, понеже бавеше парите. Йоско е казал, нали, че ще се издължи и до другия ден ще бъдат дадени парите. Той беше казал просто: ще получим пари, които са наши, които ни се полагат. Йоско ще се обади на другия ден. И той наистина реално се обажда, но той е подготвил това.
Атаката според вас от Йоско ли идва или от другия обвиняем?
Атаката е от Дичевски, господин Светлозар Дичевски и господин Йоско Исаев, тъй като...
Последно с тях са
правили. Да, а не само това. Представете си един крупен, голям бизнесмен, какъвто е господин Дичевски, който не е свикнал да губи.
Съпруга ви жертва ли е?
Съпруга ми е жертва на много добре организирана схема. А трябва да ви кажа, че Светлозар Дичевски не е сам, не работи сам, но който и да отидете да попитате за него, всички го познават. Обичайна гледка е лятно време, когато е жътвата, да се види Венци Върбанов, Венцислав Върбанов, бившия земеделски министър, със Светлозар Дичевски в плевенските кафенета, да си пият кафето продължително време.
Те видяха, че по никакъв начин, тъй като и на колко инстанции се връща това дело, не могат да ги спрат. В един момент се казва: да, ще ги спрем пак елегантно, пак по законово съдебно, но натопени, накиснати една седмица преди делото.
Вярно ли е, че прокурора Георги Велков е ходил с дрехи втора употреба, с 10 лева на ден, някакъв такъв много скромен и обикновен човек, даже чешит го описват неговите колеги?
Да, виждали сме го. Прокурор Георги Велков, за мен той е аскет човек, живееш в друг свят, тип Дон Кихот. Суетата, светската суета не е. Действително, дрехи втора употреба съм чувала за него, ми е казвал: виж какво съм си взела. Или... Действително, човека беше твърде
дистанциран
от суетата, от всичко. Той
е ерген, без съпруга, без деца, болна майка, баща му е починал, абсолютно
Дон Кихот, бих казала. Всичко е много тревожно. Ние се страхуваме с дъщеря ми за...
Защо се страхувате вие за живота си? Как живеете след ареста на съпруга ви?
Жизнените ни функции са спрели. Страхуваме се какво ще му направят, ако е имало. Видяхме, че прокурор Георги Велков е с рани по лицето. Ние се страхуваме при побои, при удар, да не се случи отлепване и на другата ретина. Сами разбирате какво значи с едно око да се случи нещо такова.
Нас не интересува здравословното състояние. Нормално е детето да плаче за баща си.
Просто по закон трябва да, преди да влезат в ареста, да бъдат прегледани от медицински лица, а те дори не са били прегледани. Той е стоял, т.е. 2-3 дни е стоял абсолютно без лекарствата си, които му поддържат кръвното. Той е в ареста и аз не мога да разбера...
Да докаже престъпна схема за източване на ДДС.
Кой стои за тази престъпна схема? Откъде са толкова силни? Кой ги покровителства?
Ние не знаем. Знаем, че е така. Отвсякъде ни предупреждават. Много са настъпили момчетата и внимавайте. Светлозар Дичевски е много отмъстителен и няма да прости подобно нещо. Дори сега, като даваме това интервю, се страхуваме. След като вече е отмъстено, ние не само, че сме на улицата, ние не знаем какво ще стане с нас. Това, че изнасяме данни, че последно Йоско Исаев е настоявал прокурора и Георги Велков и Илян да се появат. Съпруга ми звънна и ми каза: Йоско ме търси да се в 16:15, това го има регистрирано на телефона ми, вероятно телефоните ни са подслушвани и може да се види. Йоско ме търси да се разплати в 16:15.
Това е последното, което майка ми е говорила с баща ми.
Обаждане.
От какво се страхувате или от кого се страхувате?
Аз лично се страхувам от това, че в България е практика, схема, че няма всъщност институции, към които да се обърнем и които защитим правата си. И съм убедена, че...
Той го правеше.
Вече той го прави, години. Но ето виждаш докъде стигна мама нещата и съм убедена, че всъщност невинните ще бъдат в случая както са в ареста, а виновните ще си тържествуват навън.
Страхувам се за физическото си оцеляване. Страхувам
защо?
Се.
Заплашва ли ви сега някой? Колко дни минаха от ареста?
Че аз се страхувам от Робърт Трейн, от Йоско Исаев и от Светлозар Дичевски. Няма да се спрат, ние се страхуваме с дъщеря ми, сами сме, беззащитни сме.